lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke sizaqhubeka ke ngesifundo esasifunda encwadini kaMateyu chapter 6 verse lika 9 lika 10. Sike sakhangela ke uverse 9 kunkonzo edluleyo. Namhlanje sizake sikhangele ukuthi uthini kahle lapha uMateyu mayibhala ngomthandazo wenkosi. Sithe sikhumbuzane ke ukuthi ufundeka kanje senzela ubana ingqondo zethu zikhumbule, abanye njalo mhlambe kabezwanga. UJesu uthi kuverse 9, mali khuleka ngokukhuleka kanje lithi, Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho. 10, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Lapha kulezinto ezimbili kukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu ukuthi mawufike umbuso lowo, lentando kaNkulunkulu ukuthi kayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Intando kaNkulunkulu ukuthi kayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Ngibona ngathi iningi lethu nxa kukhulunywa ngezulu siyibona indawo enhle elokuthula, indawo engela kuhlukumezeka kwemphefumulo yabantu. Siyayibona izulu leli elabona uJohane esekhutshwa amehlo esesiqhingini sasePatmos uthi, ngabona izulu elitsha elambuliwe. Yikho incwadi yokugcina eBhayibhili isithi sambulo, yikwambulwa kwendawo leyo esithi lizulu. UJohane ayichazisa kahle konke ukuthi yindawo yokuthula, kula langa elishisayo, akula ugula, akula ngxabano, akula kuzondana. Yilo izulu lelo elabona uJohane. Abe lapho mathe uthena intando yakho manje emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini, kutsho ukuthi emhlabeni intando kaNkulunkulu iyasilela. Emhlabeni kwenziwa intando zabanye abantu abangasiyo uNkulunkulu. Emhlabeni kuyazondwana, kuyathethiswana, kuyabulawana, kuyakhohliswana, kakuhlonitshwana. Kulowo lalowo uyazikhangelela, akhohlwe ukubana nxa elikholwa lanxa engasilokholwa, kodwa intando kaNkulunkulu eyenziwa ezulwini ngeyothando, ngeyokuzwisisana, ngeyokubonisana, yindawo engelabuhlungu. Njengasemhlabeni sibangelana ubuhlungu, kugcwele inkohlakalo, kugcwele ukweyisana. Yikho ubona kwesinye isikhathi ungakhuluma iqiniso abantu bomhlaba abanye iqiniso kabalithandi bayalizonda. Sebakholisa amanga, sebakholisa lokudla okugcwele igazi, inhliziyo zabo selanembeza ngoba intando kaNkulunkulu kabayazi. Lanxa beyazi kabafuni ukuyilandela. Uthi uMateyu, intando yakho uNkulunkulu kayiphendule umhlaba ube lizulu, kuhlaliswane kuhle ukuthi labo abadubekayo bangaze badutshwa yizinto ezingalungiseka. Uthi kasihlalisaneni kahle, sihambe impilo efanele ukuthi sihambe ukuze siye ezulwini. Asikhulekeni. Baba, sicela ubana intando yakho yenziwe emulini zethu, kanye lelizwe lakithi kake lifunde likwazi ukwenza intando yakho. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.